rigge meg til litt. Skal vi se om teknologien med oss. Skal vi se nå om vi får switcha over. Hvis vi har med oss en bibel, eller en mobibel, eller hva det enn vi har med oss, eller hvis vi har hele bibelen i høyet, så går det også bra. Men vi kan ta oss og slå opp I 1. Thessaloniker 5, men det egentlig det som vi skal ha med å gjøre I dag, og der vi på, vet du. Og jeg tror at jeg har fått et budskap ifra Gud, og det rett og slett med den titelen, nå har du kanskje sett det, at det gitt at vi gir. Kan du snu deg til sidemannen din og si, det gitt at vi gir. Det gitt at vi gir. Nå har vi hatt en kollekttale og sånn her I dag også, og vi liker jo å prate en del om det her med å gi. Og det klart at nå har det jo vært Black Week og Black Friday og Black Saturday, og liksom hele uka har vært svart egentlig den uka her. Det I hvert fall lommeboka ser veldig svart ut nå, for nå har vi sikkert kjøpt masse greier på Black Week, og jula begynner å nærme seg, og da tenkte jeg at det var, kjente I hjertet mitt at jeg skulle dele noen ting om det her å gi. Der begynner, har vi noen avbrudd, vet du, men vi bare ser om vi har signalet der. Ok, så jeg har lyst til å begynne å fortelle om en historie fra da jeg var liten, en liten julehistorie. Ok, så jeg har avbildet en hund her. Kan dere snu til sidemannen dere og si voff? Yes, da får vi litt stemninga opp her. Voff. En gang for 100 år siden, håper jeg å si, ikke 100 år da, men da så jeg en sånn type hund som det her på TV-en. Da var jeg cirka 10, 11, 12 år. Det var på Newton, tror jeg, så hadde de en sånn her hund, eller var på NRK. Det var en sånn her robothund som drev og gikk fram og tilbake, og var ganske sånn avansert. Det var en ganske sånn kul robot. Den kunne springe etter en liten infrarød ball, og så kunne han plukke opp den her ballen. Og det var liksom bare en ultrakul greie. Og jeg husker at når jeg så den der hunden her, så tenkte jeg, seriøst, en sånn har vært utrolig kult å ha. Det var det jeg tenkte. Og så tror du ikke at jeg ser litt senere, når jeg så på Cartoon Network, det var jo den kanalen det gikk I på den tiden, så så jeg en reklame på Toys R Us. Eller på Toysaurus, som noen sier. Av at det var en hund, en lekehund, som lignet på den der her, og som, det var ikke akkurat den her da, men den lignet på den der, og som sprang etter en liten infrarød ball og kunne plukke den opp, og var en sånn skikkelig kul leke. Og du kan jo tro hva jeg skriver på min ønskeliste på alle 10 punkter på ønskelisten min, det var en robothund, en sånn som de har på Toys R Us. Du vet, sånn som barn skriver ønskeliste, ikke sant? Det skal være veldig detaljert, det skal være akkurat den tingen som jeg ønsker meg. Og så tar vi liksom den her årlige turen da vi familien inn til Toys R Us, og skal inn der og kjøpe julegaver liksom til hverandre, og skal gjøre sånn store innkjøp på julegaver. Og jeg går inn på Toys R Us og har en agenda, og jeg skal se om jeg finner den her lekehunden I hylla. Og det tar ikke så mange minutter før jeg klarer å spore opp at de har en sånn robothund I hylla. Og dere kan jo tro hva som venter mor og far når jeg har funnet den robothunden. Og det at jeg går rundt på den butikken og maser og skriker, kan det være så snill å få? Kan det være så snill å få? Det akkurat en sånn jeg ønsker meg. Det akkurat den der. Jeg har så lyst på den der. Og så kanskje de ikke gir like mye respons liksom med en gang. Men fordi at det skal være julegave, det skal være hemmelig, sant? Men jeg tenker ikke så langt. Jeg går rundt og maser og kanskje plukker og pakker til den lille lekehunden og bare følger etter dem og liksom bare uskyldig tenker at jeg skal gi et lite hint om at jeg ønsker meg den her veldig, veldig mye. Og så sier de et eller annet, nå husker jeg ikke historien så godt, men det var et eller annet sånt at, ja, kan ikke du, Krilla, bare være med og finne gave til Mikael, broren min? Og jeg tror jeg aldri har vært så gira på å finne gave til Mikael I hele mitt liv. For da skjønner jeg at da må jeg gjemme meg, ikke sant? For at de skal prøve å finne frem den der lekehunden og kjøpe den lekehunden I gave. Så jeg bare, ja, selvfølgelig. Og så springer vi og leter etter gave til Mikael og kikker litt over skuldra på å se hva som foregår bortpå der. Og så det litt sånn, når de skal betale kassa og sånne ting, så må jeg liksom holdes ganske langt unna kassa, sånn at jeg skal ikke se hva det de kjøper. Og så setter vi oss I karavellen som vi hadde på den tiden, og så kjører vi hemover, og så sitter vi, da det liksom en sånn femseters sirkelgreie helt bakerst, du vet at ikke setene I rad, men det sånn her, og der var jo alle gavene inni, og jeg vet du, kikker I alle posene, og ser, eller ikke I alle posene, men utenpå alle posene, for at man kan jo se litt gjennom posene, ikke sant? Ser inn I posene og leter etter og ser, og så finner jeg en pose, og så ser jeg, på pakka at der det avbildet en robothund. Og jeg bare blir helt giret, og så hører jeg mamma si, du må ikke se på posene! Så ikke se I posene! Og jeg bare, nei, jeg ser ikke I posene. Jeg ser på posene. Nei, jeg ser ikke I posene. Og jeg hadde funnet ut at jeg hadde fått en sånn der robothund. Og jeg så glad, og jeg gleder meg til julaften. Jeg bare gleder meg til julaften. Og så har vi det magiske øyeblikket som alle barna venter på, at man skal pakke opp pakkene, og jeg får jo mine pakker, og så åpner jeg den største og fineste og hardeste pakka, og åpner. Og der var det robothund. Wow, seier! Og jeg var så glad! Så glad! Og så åpner jeg robothunden. Og så kommer det et lite menn I den historien her. For at når jeg pakker opp den robothunden, så det en ganske annerledes robothund enn den jeg hadde sett på TV. Det var ikke akkurat en sånn robothund, for bildet var litt sånn, den lignet litt, men jeg så at det var ikke en robothund, for den her robothunden her, den var ganske avansert. Den kunne gå på alle fire og plukke opp den her ballen og liksom så på kamera og bjeffa og var ganske, ja, det kan hende at det var en animasjon. Hva visste det? Men når jeg tar opp den robothunden der, så den litt annerledes. Den har liksom sånne her krokete føtter som bare går sånn. Og så har den hjul på magen. Så det egentlig bare en liten radiostyrt bil som ikledd en hund. Så det var liksom ikke akkurat den der. Det var liksom, nei, gikk bare sånn her sånn. Og han en liten høytaler som sa liksom, ruff, 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 ruff. Den hadde en infrarød ball da. Og så kom jo da bare tidenes skuffelse som jeg har opplevd I hele mitt liv. At når jeg kastet den lille infrarøde ballen, så det bare ett av de hjula på magen som funker, så den robothunden bare går sånn. Og vi står der og tenker, det meningen at den skal gjøre sånn? Og den liksom prøver så besett å finne den her infrarøde ballen, ikke sant? Men den har bare ett hjul som funker, så den bare snurrer. Det var den aller største skuffelsen jeg har opplevd I hele mitt liv. Og det ikke fordi at mamma og pappa gjorde noe feil, altså de kjøpte, jeg sa jo at den ville ha den, bare ok, men da kjøper vi den. Men det var liksom en sånn her forventning til det jeg hadde sett på TV, og det som var I virkeligheten, som ble en ganske stor sånn krasj I forhold til forventningen og realiteten av det som egentlig skjedde. Hvorfor tar jeg opp det her? Fordi at jeg tror at det mange ganger også kan være sånn her I våre kristne liv, at det finnes en forventning som ulik den realiteten som der. Og rett og slett det jeg ønsker å belyse I dag, det når vi som kristne ikke lever sånn som vi prater. For at vi kristne, vi har jo en tendens til å snakke en del. Vi snakker om Jesus, vi snakker om å gi, vi snakker om generøsitet, vi snakker om kjærlighet, vi snakker om alle sånne her verdier og tanker og ting som vi tror på, som vi heier på, som vi løfter fram og sier at det positivt. Men hva det da som skjer når det liksom en sånn der forventning eller en eller annen type livsstil som ikke blir møtt med en realitet? Det ikke så ofte jeg siterer Mahatma Gandhi, men jeg siterer han nå. For han sa det her, at jeg liker deres Kristus, men jeg liker ikke dere kristne. Fordi at dere kristne så ulik deres Kristus. Og det ikke meningen at jeg skal komme med noen pekefinger her på søndagen her, og si liksom, nå skal vi skjerpe oss og bare Men sannheten det her, at vi liker jo å prate en del. Vi liker å snakke. Vi liker å snakke om sånn det bra å leve livet, sånn det bra å gjøre de her verdiene ønsker vi å løfte fram. Og vi vet jo som kristne at gjerningene våre frelser oss ikke. Det er kun en ting som frelser i verden, og det er Jesu Kristi blod, det verket som han har gjort på korset. Det vet vi, det spiker vi fast, det er ingenting som kan rokke ved det, men likevel så liker vi å snakke. Likevel så liker vi å løfte opp gjerninger og handlinger og sånne ting som vi ønsker å leve etter. Og hva da, når det vi prater så går det mye om, ikke blir møtt med en realitet i hvordan vi lever livet? At den Jesus som vi ønsker å tale om, og den Jesus som vi sier er vår Herre, den Jesus som vi løfter fram, den Jesus som vi tror på, at den Jesus er en vi ikke representerer godt i våre egne liv. Og ja, jeg var faktisk i en, det her, det synes jeg faktisk er veldig viktig å løfte fram, fordi at den type beskyldning skjer hele tiden. Hvorfor var det sånn at Mahatma Gandhi sa det der? At jeg liker deres Kristus, men ikke deres kristne, for deres kristne er så annerledes enn deres Kristus. Hvorfor skjer det der? Og hvordan kan man komme seg ut av det? Hvordan kan man på en måte ta tak i det her uttrykket hykler? Rett og slett hykler. Og jeg skal ikke stå her og si at alle andre er så går det feil. Faktisk så vil jeg dele noe personlig, at det for en 6 måneders tid tilbake, så ble jeg møtt med en ganske hard konfrontasjon med meg selv. Jeg ble møtt med en ganske hard realitet, der hvor det heller ikke er så går det lett for meg, fordi at jeg er jo en av dem som står faktisk på en scene jevnlig, og står og prater, og står og preker, sånn her er en sunn og god kristen livsstil som skal følge Jesus og sånne ting. Men der jeg for cirka 6 måneders tid siden ble møtt med en ganske hard sannhet i speilbildet, der jeg hadde kommet inn i en fase, kommet inn i en periode, der jeg hadde blitt ganske egoistisk. Der liksom, hvis man kunne ta liksom temperaturen på samtaleemnene mine, og hva jeg likte å løfte fram, snakke om i plenum og sånne ting, så var det som om at jeg havna i et verdensbilde der alt handlet om en person, og det var meg selv. Og det var meg selv. Og det var den personen jeg tenkte mest på. Det var den personen jeg løftet mest fram. Det var den personen som jeg tenkte mest på. Og da er det som at det livet som jeg snakker om, å være uselvisk, og sette andre først, og sette Jesus først, og vi skal elske uten, hva heter det for noe? Ubetinget, elske ubetinget. At det var noe som jeg gikk stikk i strid imot. At det var som om at du har en Kristus, men jeg liker ikke dere kristne, fordi at jeg som en kristen var så ulik den Kristus som jeg trodde på. Jeg som kristen var så ulik liksom han som jeg elsker, han som jeg vil følge, han som jeg har lyst til å være, han som er helten min i livet mitt, så ble jeg så ulik. Det blir på en måte en forventning som er ulik den realiteten. Og faktisk forleden så var jeg i dialog med en kompis som var i dialog med en venn av han som ikke ønsket å ha noen ting med Jesus å gjøre, som ikke ønsket å ha noen ting med kristendommen å gjøre i det hele tatt, fordi at dere er jo som alle andre. Og igjen så vil jeg påpeke deg at vi blir jo ikke frelst gjennom gjerningene våre, men Jesus ønsket en menighet som var annerledes. Jesus ønsket en menighet som var lys i verden, som var salt i verden, som skulle bære på hans karakter. Og jeg fant meg selv i en setting der jeg behøvde en forvandling. Der jeg behøvde en forvandling, der jeg på en måte ble fanget inn i det her typiske verdensbildet som er så sterkt i dag. Det her som handler om materialisme, det her som handler om egoisme, det som handler om selvsentrerthet. Og kanskje det belyses veldig sterkt i jula også, når du har liksom det her med Black Week og Black Friday, og alt handler om å kjøpe, alt handler om kakao, at jeg skal bare ha mitt eget liv, og det er tilbud, og det er gjenstander. Og så kommer jula, og så blir det bare stress, og så blir det kjøpe fugleband og pynte tre og hele pakken, man skal kjøpe, og så begynner man å lure på, hva er det her det egentlig handler om? Det blir liksom en sånn en skivebom. Så jeg tror at vi kristne ofte må se det her i hvite øyne, og må faktisk ikke la alle andre prate om det her, men vi må prate om det selv. Når vi havner borti sånne her ting, at jeg opplever at jeg trenger en forvandling. Jeg trenger forvandling, og det gjorde at jeg gikk gjennom en ganske djup prosess i livet mitt, der jeg begynte å stille mange spørsmål. Hvordan var det jeg kunne komme inn I denne type verdensbilde, men hvordan det også jeg kan komme over på den andre siden? Og der tror jeg at det det jeg har lyst til å belyse litt I dag, og det ser vi I faktisk I et vers som heter Romerne 12:2, der det står, ikke bli dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved hva da? Fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som den gode og velbehagelige Guds vilje. Så forvandlingen skjer gjennom fornyelsen av sinnet. Når at jeg endrer måten jeg tenker på, eller at jeg stopper, forstår og tar imot det alt egentlig handler om. Det den forvandlingen som jeg behøver skjer ved fornyelsen av sinnet. Altså, bli ikke dannet lik denne verden. Altså, at det så mye egoisme, og det så mye materialisme og whatnot, men bli forvandlet ved hva da? Fornyelsen av deres sinn. Og jeg har lyst til å ta opp en historie som vi alle sammen har hørt før, som handler om den karen her. Kanskje noen dere skjønner med en gang hva det handler om, men det her en historie som handler om Zacchaeus. Zacchaeus, som på mange måter kan ligne på oss. Zacchaeus, han var jobbet som noe som heter en overtoller. Ok, en overtoller, du har tollere som jobbet for det romerske imperiet og tollet folk sine eiendeler og penger. Han jobbet liksom for staten, sant? Men han karen her, Zacchaeus, altså det han som sitter oppe I treet, han andre der, han Jesus. Han var en overtoller, altså du kan se for deg, han liksom sjefen, han bossen, han sitter oppe der, og han liksom den som sjefen over alle sjefer, han liksom tollernes Asgeir, han den som der på toppen, og som blir rikest og sterkest og størst og best. Ganske rik, ganske egoistisk, og han var også en fyr som ikke var veldig, veldig likt av folket heller, han var en fyr som tollet egentlig, litt mer enn det som var rettferdig. Han tok alltid litt ekstra og puttet det I sin egen lomme, og han var ganske gjerrig, og han stjert, og han var liksom en røver, og han var egentlig en ganske dårlig person, på mange måter. Han var en skurk, ikke sant? Men dess mer og mer, altså, han var jo en ganske egoist, litt sånn som den verden her, og sånn som vi handler om, altså det har aldri vært sånn I historien at ting har handlet mer om oss gjennom sosiale medier, gjennom at vi kan kjøpe, at du får spesialdesignet reklamer på Facebooken din, bare for at du har snakket om lebestift, så kommer det plutselig en reklame og man bare lurer på, wow! Ikke sant? Alt liksom for det, og alt handler om du, og alt handler om meg, og min greie, og min hytte, og min båt, ikke sant? Altså, det en Zacchaeus som faktisk vi kan kjenne oss igjen. Og så kanskje vi noen gang føler, men jeg ikke så rik. Hvis vi ser på verden, hvor rik resten av verden så vi spekkende rik. Vi så rik her I Norden. Og Zacchaeus, han oppdaget det etter hvert, at det livet som han levde, det livet som han hadde her, det var noe som ikke var tilfredsstillende. Altså det noe som vi også kan kjenne oss igjen I, at liksom dess mer vi får, dess mer vi vil ha, dess mer vi på en måte prater om oss selv, eller dess mer egoistisk vi blir, dess mindre tilfreds blir vi også. Det blir på en måte en slags ond sirkel, at man liksom, man skal ha så mye rikdom, man skal ha så mye ditt og datt, men til syvende og sist, når man får det, så det ikke nok. Det blir liksom aldri nok. Hvis det var nok, så måtte det ta slutt en gang, men vi har en sånn hunger etter mer og etter mer. Og det var noe som også Zacchaeus oppdaget, at det her livet er ikke verdt å leve lenger. Jeg må ha en endring, jeg må ha en forvandling. Og så hørte han, Zacchaeus, at I nærheten av der han bor, så kom Jesus forbi, så skulle Jesus komme gående forbi der. Og det var den sjansen som Zacchaeus grep fattig. Zacchaeus, han var også liten, han var sånn kjempeliten, ikke sant? Sånn helt sykt liten, kanskje var så høy. Og det var jo en stor folkemengde som stimlet seg rundt Jesus, for han var jo populær, og alle ville jo være med Jesus. Og Zacchaeus, han kommer ikke til Jesus. Han har lyst til å hilse på han. Han har lyst til å treffe han, men han kommer ikke til han. Så hva gjør han? Jo, han klatrer opp i et tre. Bare for å få et glimt av Jesus, bare for å se han, bare for et lite håp om å prøve å få øye på Jesus. Og så kommer hele forvandlingen i Zacchaeus sitt liv. Her er det som er forvandlingen i Zacchaeus sitt liv. Men Zacchaeus sitter oppe i det treet, bare med en liten lengsel etter å bare få et øye på Jesus, så stopper Jesus. Og så ser han opp på Zacchaeus og sier, Zacchaeus, i dag skal jeg ta inn til det. I dag skal jeg ta inn til det. Noen ganger kan man begynne å lure på, hva er egentlig sentrumet av jula? Jeg tror at svaret på alt det her, det finnes i, hva er det som ligger i julebudskapet? Hva er det som ligger i det budskapet som vi har i jula? Hva var det Gud ville med jula? Hva var det Gud ville kommunisert til oss i jula? Hva var det Gud ville at vi skulle forstå med hele jula? Jeg tror at det har en sammenheng med det her, og dere har jo slått opp i Tessalonikerne, 1. Tessalonikerne 5, og da tar vi det verset. Der står det, tenk på det her, tenk på det som står her. Takk under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Hva var det Gud ville med jula? Hva var det Gud ville med Jesus? Hva var det Gud ville med budskapet? Jo, her står det at vi skal være takknemlige under alle forhold. Takk under alle forhold. Ok, så hvor finnes connection her? Hva er den primære naturen av hvem Gud er? Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. For Gud er kjærlighet. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet. Altså, vi vet at Gud er god, Gud er nådig, Gud, han er en frelser, han er en skaper, han er alle de her tingene her. Men den primære naturen av hvem Gud er, sånn som Sandra sa innledningsvis, altså, Gud er en giver, Gud gir, Gud er kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og hva gjør kjærligheten? 1. Korinter 13 sier det her, at kjærligheten søker ikke sitt eget. Kjærligheten søker ikke sitt eget, men kjærligheten gir. Kjærligheten gir. Gjør den ikke det? Kjærligheten gir. Så den primære naturen av hvem Gud er at han ønsker å åpenbare i jula at han gir. At han gir oss liv, at han gir oss nåde, at han gir oss kjærlighet. Når Jesus kom til jorda, så kom han for å gi sitt liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. At han ga sin sønn, at kjærligheten gir, og at Gud ønsker å kommunisere til oss at han gir. Og at han er kjærlighet. Og hvis Gud kommer med en gave og gir den til oss, så ønsker han at vi skal ta imot. Har dere noen gang prøvd å gi en gave til noen, og så gir man en gave, og så sier personen, nei, 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 jeg vil ikke ha. Det er litt sånn, det er liksom, på en måte man blir litt sånn, kom igjen da, jeg skal jo gi en gave her, nå vil jeg gi det her til deg, og så sier han, nei, 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 jeg vil ikke ha. Nei, når man gir, så ønsker man at man skal ta imot. Og når man tar imot, hvis man virkelig tar imot den gaven, hva blir vi da? Jo, takk. Vi blir takknemlige. Vi blir takknemlige. Faktisk rett før møtet her, så stod vi og pratet, jeg og Ove Kristian og Samuel, og så bare sprang Ove Kristian bak scenen her, og tok fram et par trommestikker, og bare sa, vær så god, Samuel. Vær så god, Samuel. Og hva var det Samuel gjorde? Han tok imot. Og han ble takknemlig. Og så ga han en klem. Det er egentlig så basic på mange måter. Men det her er Guds vilje for oss i Kristus Jesus. At vi skal være takknemlige. og ta imot det som han har gitt for oss, fordi at da lærer vi å kjenne ham som kjærlighet, da lærer vi å kjenne ham som god, da lærer vi å kjenne ham som en giver. Og det behovet som vi har i hjertet blir mettet av hvem Gud er. Og tenk på det, når man lever, det her var den type prosessen som jeg var i når jeg var i det her. Altså, jeg lurer på, hva er det som egentlig blir nok for meg? Er det alt det som jeg har, alt det som jeg tar, alt det som jeg vil ha? Eller er det hvem Gud er? For når Gud gir oss en velsignelse, når Gud gir oss en gave, så er det ikke sånn at han ønsker at vi skal liksom si at, å Gud, han er en gave. Nei, Gud, når han gir oss en velsignelse, så ønsker han å vise at han er den som velsigner. At Gud er den som gir, at han er god. Og at ikke vår glede skal være forankret i det vi har. Men at vår glede skal være forankret i hvem han er. I hvem han er. For Guds vilje, ser dere det? Guds vilje er ikke at, det er at vi skal takke under alle forhold, ser dere det? Altså at uansett om vi på en måte er rik, eller om vi er fattig, altså Guds vilje er ikke at du skal være rik, eller at du nødvendigvis skal leve simplistisk, men Guds vilje at vi skal være takknemlige. At vi skal være takknemlige. Men hvis vi skal være takknemlige under alle forhold, da må vi være takknemlige til noen ting som er utenfor omstendigheter, noe som er utenfor alt det materielle, utenfor alt det der. Jo, at vår skatt er Gud. At objektet for vår glede, for vår tilfredsstillelse, er Gud. Fordi det er en ting som aldri kan ta seg fra oss. Og det er Guds kjærlighet. Og det er Guds nærhet. Så den prosessen som jeg gikk gjennom, som jeg har gått gjennom mange ganger for øvrig, det var, hvem er det som er min glede? Er det jeg som er min glede? Er det tingene mine som er min glede? Eller er det bare Gud som er min glede? Og når man kommer til det punktet, at det er Gud som er min glede, at det er Gud som er den som gir meg tilfredsstillelse, om jeg er rik, eller om jeg er fattig, eller what not, så altså, det blir irrelevant, for at det er Gud som er min glede. Og han er med meg uansett. Og det var den forvandlingen som Zacchaeus gikk gjennom. At Jesus sa, i dag skal jeg ta inn hos deg, sa Jesus. I dag skal jeg ta inn hos deg. Altså at Jesus er en giver. At Gud er interessert, og at Gud er nær. Og vi som kjenner historien, hva er det som skjer med Zacchaeus? Hva er det som skjer med Zacchaeus? Altså, det står jo litt sånn her i diffus, altså de gikk inn, og så hadde de lunsj, og så liksom, ja, vi vet egentlig ikke hva de snakket om. Men når de var ferdige, og når Zacchaeus kom ut igjen, hva var det som skjedde da? Jo, da kom Zacchaeus ut, og så sa han det her, halvparten av det jeg eier ville gi til de fattige. Ok, hvem av oss er det som har gjort det? Hvem av oss er det som har bare sagd huset vårt i to, bygd opp en vegg der, og tatt de her uteliggerne som er på Oppdal, og sier, dere kan bare bo i halve huset mitt. Hvem av oss er det som har gjort det som Zacchaeus gjorde? Han ville gi bort halvparten av det han eier til de fattige. Og så sa han, hvis jeg har røvet noen ting fra dere, så skal jeg gi firedobbelt tilbake. Hvis man begynner å regne litt på det her, så har ikke Zacchaeus mye penger igjen når han er ferdig. Men poenget var ikke pengene for Zacchaeus. For hva var det Zacchaeus hadde opplevd? Hva var det som gjorde at Zacchaeus på andre siden ble generøs og gavmild? Jo, det var at han hadde fått en ny glede. En glede som ikke var forankret i økonomi eller penger eller rykte, men det var en glede som var forankret i hvem Jesus er. Og midt i juletida, når vi kommer inn i juletida og sånne ting, så er det mange som kan spørre seg, hva er det egentlig jula handler om? Jo, jula, det handler om å gi. Det handler om gavmildhet. Jula handler om Jesus. At Jesus er den største gaven. Og jeg tror at den forvandlingen, når vi stopper og forstår og fornyer vårt sinn etter hva Gud vil for oss, at hvem Gud kan være i livet vårt, at han er vår fulle glede, så kan vi tre inn i det at det er gitt at vi gir. at da blir det gitt at vi gir. Og til slutt her nå så vil jeg bare, når vi kommer inn I juletiden og sånne ting, så vil jeg bare belyse litt av kjernen av det kjærlighet handler om. Kanskje noen har hørt om den boka her, kanskje ikke. Dette en bok som heter Fem kjærlighetsspråk, Five Love Languages, som har blitt skrevet av en kar som heter Gary Chapman. Og han en sånn her ekteskapsterapeut. Så han kan et eller annet om det her. Han er en kristen kar også. Og han, her under så står det hemmeligheten bak kjærlighet som varer. Og den er egentlig skrevet til ekteskap, hvordan man kan få ekteskap til å florere. At ikke ekteskap er basert eller grunnlagt eller avhengig av nødvendigvis følelsene man føler hele tiden, men en uselvisk kjærlighet som man viser på et daglig basis, også på den måten man selv føler seg elsket på. At vi alle sammen, vi føler oss elsket på forskjellige måter. Noen av oss kanskje liker å ta imot oppmuntrende ord, noen liker kanskje tid sammen, noen liker gaver, og så videre og så videre. Så før vi går inn I avslutningen av det møtet her, så vil jeg bare komme med en liten oppmuntring til oss. For det første, det det spørsmålet, hvem min glede? Er det tingene mine? Er det prestasjonene mine? Er det alt det der som jeg produserer, eller har, eller tar og føler på? Eller er det Jesus som min glede? Og den andre oppmuntringen som jeg vil gi deg de fem forskjellige måtene vi kan tre inn I juletiden på, og måter vi kan gi på. Måter vi kan være generøse på. Måter vi kan vise hverandre at vi elsker hverandre. Og den første, jeg skal ikke bruke så lang tid på det her, men den første punktet på den lista her, det ord. Ord, oppmuntrende ord. Du vet at det ikke alltid, nå har vi jo hatt kollekt og sånne ting, og det her med å gi og det med å være generøs handler ikke alltid om penger. Det kan gjøre det, men det handler ikke alltid om penger. Kanskje du har en kollega som du vet sliter med et eller annet, som sliter med sykdom, som sliter med ekteskap, som sliter med whatever, så kan faktisk et ord ifra det, kan faktisk forvandle den personen sin dag. Et ord ifra det kan forvandle den personen sin dag. At et oppmuntrende ord, at jeg heier på det. Om det naturlig, Jesus, jeg vil bare si at Jesus elsker det. Jeg vil bare si godt jobba. Det så godt å ha det her. Bare en eller annen måte som føles naturlig å bare si et oppmuntrende ord på. Det en fantastisk måte å gi på. Og jeg tror at vi alle sammen, det så mye negativitet I den verden, det så mye klaging, det så mye syting. Jeg tror at vi kan være en menighet som kjent for det å oppmuntre andre på. Vi ønsker å være en varm og inkluderende menighet, og det kan vi gjøre gjennom at vi oppmuntrer hverandre. At vi gir gode, støttende og trøstende ord til hverandre. Det nummer en, det ord av anerkjennelse. Nummer to, det tid. Kanskje du har noen I nærheten din, kanskje du har noen venner som egentlig bare trenger å bare få sagt noen ting som ligger på hjertet. Noe som man sliter med, noe som man har det trasig med, eller et eller annet. Hva kan du gi av? Jo, du kan gi av din tid. Ikke bare lever vi i en verden som veldig materialistisk, men vi lever også I en verden som veldig travel, som veldig stresset. Vi har liksom ikke tid til noen ting, og derfor så kan tid være noen ting vanvittig, dyrebart, som vi kan gi til noen. Og bare sette oss ned, ta den her telefonen, legg den I lomma, sette oss ned og se på den andre personen og spør, har du det bra? Hvordan går det med det? Og være fokusert og ha god tid til å ta med noen andre. Det også en måte vi kan være generøse, og en måte vi kan gi på. Her en annen også. Det en tjeneste. Kanskje du har en nabo som trenger hjelp med å male huset, eller kanskje ikke male huset akkurat nå, da. Men som kanskje trenger hjelp til et eller annet, trenger hjelp med noen opprydding, hjelp med å kaste noen søppel, eller hva det enn skal være. En tjeneste. Mange mennesker, de trenger hjelp. Kanskje det finnes en alenemor som du vet om, som trenger hjelp med et eller annet I juletida. Kanskje hun ikke har tid til å hente sitt eget juletre. Kanskje du kan være den som sier, «Ei, skal jeg gå og skal jeg hjelpe til å hente et juletre? Skal jeg gjøre et eller annet? Skal jeg gjøre det en tjeneste den jula her?» Som viser at du bryr deg. Som viser at du ønsker å vise kjærlighet. Som viser at du vil gjøre noe for noen andre. Her, jeg bruker jo mye tid sammen med mormor. Vi har jo liksom tålkaffe og sånn hver dag. Og så var det her om dagen, så satt, var jeg og mormor, Arnt Ove, og Kekke, han også jævnlig, og mamma, vi liksom faste travere på det der. Og så satt vi oss tre der, og så sa mormor at jeg trenger hjelp med et eller annet med gardinene. Og så sa Arnt Ove, uten et sekund å vente, uten et sekund å nøle, så sa han, det fikser vi med en gang. Og det inspirerte meg så. Det var en tjeneste. Den måte å elske på, den måte å hjelpe, den måte å gi på. Den måte å være annerledes, den måte vi kan vise at vi bryr oss gjennom å gjøre tjenester for hverandre. Og så har vi nummer fire. Det berøring. Fysisk berøring. Kanskje det noen som bare trenger en klem. Kanskje det noen i jula som du møter, som du vet at kanskje ikke har det så lett, men som bare trenger at du kommer bort til dem. Hvis det passer seg og sånne ting, ja, man bare gir dem en klem. Eller bare gir dem en klapp på skuldra. Eller bare sier, bare gjør fysisk kontakt. Altså for kroppen vår jo skapt for kontakt. Den jo skapt for det fysiske. Og det en måte vi også kan vise at vi elsker på, at vise at vi bryr oss. Og det noe av det mest dyrebare vi kan også ta imot, det bare en klem i ny og ned. Uten noen agenda, da bare si, jeg bare har lyst til å gi deg en klem. Og så får man en klem. Og så det mange som føler seg elsket på grunn av det. Og så har vi den siste av de fem, og det er gave, selvfølgelig. Og her jula handler jo om å gi gaver. Og der må jeg bare løfte fram en annen julehistorie der jeg fikk en gave, sånn at jeg ikke bare fokuserer på den negative opplevelsen med denne hunden. Og det var en gang, da var en sånn her flytteperiode, folkeskole, bibelskole, og hadde lånt litt penger da, ikke sant, fra pappa, husker jeg. Og det var liksom, går liksom med dårlig samvittighet hele året, har lyst til å betale tilbake. Låsangeren kan forresten komme opp. Har lyst til å betale tilbake. Og så tar pappa, eller så sier jeg til han, rundt nyttår eller rundt jul, jeg husker ikke akkurat hvilken dato det var, og så sier jeg til pappa, pappa, jeg vet at jeg skylder deg peng, men jeg skal betale tilbake. Altså husker jeg pappa, han bare la liksom bare hånda på skuldra mi, og så sa han, Krille, du vet da at ved nyttår, så blir alt nullstilt, sånn. Så blir alt nullstilt. Og det der, det forandret meg, husker jeg. Bare den innstillingen, liksom, skylde med peng, hva betyr hva det? Alt blir nullstilt. Det generøsitet. Det en måte å gi på. Det en måte å gi med glede. Det en måte å være gavmild. Og jeg tror at det her, jeg håper at det her har vært velsignelse. Vi skal synge noen sanger nå. Vi kan ta oss og rese oss opp. Og